biti čovjek onaka kako ga Bog stvorio, sa likom i obrazom Božijim.
Budimo ljudi.
Budimo ljudi.
Čovjek ne može da bira vrijeme u kojem će se roditi, ni gdje će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živjeti. To ne zavisi od nas.
Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi.
Da, budemo ljudi. Patrijarh Pavle. Budimo ljudi.
Budimo ljudi.
Emisija o haritativnim djelatnostima crkve.
Budimo ljudi.
Hristos se rodi, poštovani slušalci, slušate posebno božićno izdanje emisije Budimo ljudi. Božić kao vreme posebne solidarnosti i ljubavi, vreme darivanja, svakako je tema na koju možemo da razgovaram pre svega sa Jerejem Vladimirom Markovićem, generalnim sekretarom Verskog dobrotvornog starateljstva. Dobro nam došli, oče, blagoslovite, Hristos se rodi.
Vajstino se rodi, Sanja. Veliki pozdrav vama, svima na Radio Slovo Ljubve i svim našim dragim slušalcima i našim sugrađanima. Neka radost današnjeg božićnog praznika bude sa svima koji nas slušaju, sa svima koji su se trudili u ovom postu, koji se Bogu mole i od Gospoda našeg i Spasa Isusa Hrista očekuju pregršt blagodatnih darova. Neka Gospod i svetlost bogorođenog mladenca bude sa svima porodicama našeg prvopresnog rada i sa svim slušalcima Radija Slovo Ljubi.
Božić kao vreme posebne solidarnosti i ljubavi, vreme darivanja, kako rekoh, svakako je uvek u vašim domovima, pre svega na adresi Francuska ulica broj 31, gde je sedište Verskog dobrotvornog starateljstva. Odatle je sve i krenulo pre nekih, eto, već više od 11 godina. Da li možete da se prisjetite, oče Vladimire, kako je to bilo kada ste slavili prvi Božić u Verskom dobrotvornom starateljstvu?
Sećam se da pre svega je velika želja postojala kod svih nas koji smo bili angažovani u radu u Verskom dobrotvornom starateljstvu, da svu onu radost koju smo mi osjećali lično, pre svega zbog toga što smo se udostojili te velike blagodati da služimo Gospodu i osjećajući tu radost što smo nedostojni, udostojni tako velikog dara, da smo tu radost hteli da podelimo i sa svim drugim ljudima, posebno sa onima koji nemaju sigurnost svojih porodica, koji zbog razno raznih problema pate, stradaju, koji očekuju od crkve i Gospoda i od svih nas koji smo eto se okupili u Verskom starateljstvu, očekuju pruženu ruku pomoći i podršku. Tako da te prve godine proslave Božića u okviru Verskog dobrotvornog starateljstva su bile ispunjene pred svega našim naporom da oživimo i da stvorimo jedan organizovan sistem koji će moći da projavi, da kažem, našu, pre svega našu ličnu radost i naše oduševljenje služenjem Gospodu. I verujem da su tu našu želju osjećali i svi oni koji su u početku u manjem broju dolazili da potraže pomoć u Verskom starateljstvu. Bili su svi iznenađeni, eto, da postoje božićni paketići koji se dele za decu koje su u domovima bez roditeljskog staranja, pa i te socijalne ustanove našeg grada su bile iznenađene tom našom inicijativom da postoji jedna zaista umrežena i živa saradnja sa njima, koja na taj način nije postojala ranije. Onda roditelji koji imaju višedetne porodice također su bili iznenađeni da eto sad postoji način da im crkva pokaže koliko zaista poštuje i ceni njihov trud i njihovu roditeljsku ljubav. Onda svi oni koji su dolazili po hranu u crkvenu kuhinju su bili oduševljeni da eto tog dana postoji jedna svečanija trpeza, jedan svečani ručak i da ni oni nisu zaboravljeni i sami tog dana. I od početka smo, dakle, Božić proslavljali isto onako u verskom strateštvu, isto onako kako bismo ga proslavljali kod svojih kuća. Zapravo odmah posle liturgije smo se sabirali u verskom dobrotvornom strateštvu i delili taj božićni ručak i božićne poklone svima, a tek potom bismo odlazili kod svoje kuće i u krugu svojih porodica proslavljali praznik. Tako da taj neki poriv i naša unutrašnja želja da svi budemo zaista jedna velika porodica što jesmo kao članovi crkve i da se liturgija nastavi i na tom mestu, ne samo pored naših hramova gde smo odslužili liturgiju, gde smo proslavili, zablagodarili Gospodu i gde smo se sa svojim parohijanima i sa svojim zajednicama i podružili i radovali, da smo onda pohitali ka verskom strateštvu i da smo isto tu taj duh ljubavi Božije i taj duh radosti i mira podelili sa našim korisnicima. Mi se zaista i trudimo da nađemo pravu reč koja, eto da kažemo, i ne postoji adekvatno, obzirom da svi oni koji dolaze po pomoć u versko strateštvo ili po podršku ili koji od nas dobijaju podršku, da smo mi svi zapravo jedna porodica i da taj izraz korisnici, da to nije baš najadekvatniji izraz. Nego oni su svi, da kažemo, članovi, da kažem, naše jedne porodice i to je produžena liturgija i, da kažem, osjećaj tih prvih godina da zaista nastavljamo to delo Božije, to javno delo koje se obavlja u sklopu naših hramova, da se to delo nastavlja i u verskom dobrotvornom strateštvu, to je bio taj neki entuzijazam koji nas je vodio i to nas je, kad smo videli da je zaživeo, to nas je u mnogome nadahnuo da možemo i dalje da širimo svoju porodicu i da napredujemo u svemu.
Porodica kao crkvom u malom je u verskom dobrotvornom starateljstvu dobila još jedan poseban nivo, da kažemo, obuhvaćeno sistemom u kojem su i vaši zaposleni, a i preko 300 volontera koje pružaju razne vrste pomoći upravo svima onima kojima je neophodna. Svi ti ljudi su bili okupljeni i cele ove prethodne godine od prošlog Božića do sada, iako su se potpuno se celokupna situacija u našem društvu potpuno promenila. Vi ste radili za sve vreme pandemije virusa korona i možda možemo da naglasimo čak i više u odnosu na sve ono ranije. Koliko se cela ova situacija u kojoj smo se svi našli, ovo smutno vreme, odrazilo na vas i vaš rad?
Pa, pre svega odrazilo se u onom delu da smo postali odgovorni prema našim volonterima, da smo morali nekoliko puta da menjamo način isporuke pomoći i način naše unutrašnje organizacije. A što se tiče onih ljudi koji su dolazili po pomoć u verskom dobrotvornom starateljstvu, što se njih tiče, tu se ništa bitnije nije promenilo. U onim trenucima kada je kuhinja bila zatvorena, to je bilo vreme kada je bilo zabranjeno okupljanje, kada je bilo na snazi to, tako kako se to zove, vanredno stanje, kada je bila zabrana okupljanja više od petoro ljudi i kada se ljudi nisu ni mogli da kreću, mi smo delili svima koji koriste crkvenu kuhinju, delili smo namirnice koje su potrebne za pripremu hrane. Pre svega se to odnosi na one koji imaju svoj krov nad glavom, imaju svoje stanove. A svima onima koji su korisnici i koji žive bez krova nad glavom, koji žive na ulicama, mi smo davali konzerviranu hranu, konzerve koje su mogli da koriste za to vreme dok se ne vidimo sledeći put. A to je bilo jednom nedeljno. Tako da kasnije smo se naravno vratili u normalu i nastavili da kuvamo onako hranu kao i ranije i da poslužemo ručak u našoj trpezari. Promenilo se to što, ono što je najbitnije po meni, to da smo postali, da kažemo, i svesni, približili smo se na neki način doživljaju smrti. Mislim da smo se približili Bogu u mnogome u toku ove godine. Znate da čitavo naše društvo negira postojanje i problem smrti. Mi smo navikli kao društvo da se ne suočavamo sa smrću i da to potiskujemo. Ljudi su našli razne znamene, putovali su dosta, uživali u životu, upali su u jedan, da kažem, potrošački mentalitet gde je kupovina, prodaja, sticanje materijalnih dobara postala način života i kompenzacija za liturgiju i za odnos sa Bogom. Tako da na to mislim kad kažem da je to bilo beženje od suočavanja sa problemom smrti, a ova situacija nas je zapravo vratila na početak i svi oni koji nisu živeli liturgijski, koji nisu imali živi odnos sa Bogom, su se našli na jednoj svojevrsnoj prekretnici duhovnoj, gde su se ili odavali strahu i panici bez adekvatnog odgovora na bolest i na smrt, a ili su s druge strane doživljavali iskreno i duboko pokajanje i vraćali se crkvi. U svemu tome naša misija, naš, da kažemo, naša uloga kao jedne crkvene organizacije je bila jako bitna, zato što se u tom vanrednom stanju zapravo projavilo sve ono što mi radimo i postalo vidljivo. To ni na koji način nije bila naša namera ni pre ove pandemije, ni tokom ovog stanja, samo je to, kažem, postalo je vidljivo šta je to što je bitno od onoga što je, ajde da kažem, manje bitno. I liturgija koja nam je bila u nekim trenucima i čak i nedostupna u toku ove godine za sve naše vernike, znate da je bilo na snazi oko Vaskrsa i uputstvo da se ne odlazi u crkve i nije bilo moguće otići ljudima, postalo je jasno šta je to što nama zapravo zaista u životu fali i bez čega mi ne možemo. Osvetili smo tu istinu, tako da sve ovo što nam se desilo u toku ove godine smatram jako korisnim i verujem da ćemo nakon ovoga, ako Gospod da, i živeti na jedan drugačiji način, svesniji toga šta nam u životu zaista istinski bitno i potrebno, a bez čega se u životu može, i da ćemo u ovoj novoj 2021. godini živeti bliže Bogu i više sa Bogom.
Promenili ste u verskom dobrotvornom starateljstvu, kako bismo rekli, i strategiju, okrenuli se resursima, postavili ste plastenike za crkvenu kuhinju. Da li biste mogli nešto više da nam kažete o tome?
To je rezultat, eto, naše velike želje da se hrana koja se koristi u crkvenoj kuhinji, namirnice, da budu namirnice koje su zdrave i koje smo na neki način i mi sami proizveli. I da ta crkvena kuhinja bude što više nezavisna od svega i od, da kažem, tržišta i od cene na namirnica. Tako da nam je u tome veliku pomoć pružila naša organizacija sa kojom već dugo sarađujemo, to je IOCC, to je organizacija pravoslavne crkve iz Amerike, koja nam je učinila tu donaciju i uz pomoć koje smo realizovali taj projekat postavljanja plastenika. I naravno u saradnji sa blagoslovom i našeg blaženog počašćenog patrijarha Irineja i vladike Ilariona Timočkog i sa blagoslovom naravno igumana manastira Bukovo, na zemlji koja pripada manastiru smo postavili ta dva plastenika i očekujemo da u toku ove godine zaživi i ta proizvodnja. Uglavnom su ti plastenici namenjeni sadnji onih kultura koje se koriste za salatu i da se na taj način obogati kvalitet obroka koji će se posluživati u crkvenoj kuhinji. Imamo ozbiljnu želju i planove sa tim, tako da vidjet ćemo kako će to sve da bude. Nadamo se da će Gospod to sve da blagoslovi i da će taj trud da urodi plodom. Ali pored toga, okrenuli smo se krajem prošle godine i pre samog početka ove pandemije, okrenuli smo se i našem zdravstvenom savjetovalištu i malo ozbiljnije posvetili pažnju tome. Opet sa blagoslovom blaženopočašćenog patrijarha Irineja dobili smo novi prostor u kome smo 4 ordinacije specijalističke preuredili i očekujemo da ćemo početkom ove godine, tamo početkom februara meseca, uspeti da izvršimo to veliko osvećenje i da će čitav taj prostor biti u funkciji. Trenutno on funkcioniše sa nekih 50% kapaciteta, uskoro se nadamo otvaranju stomatološke ordinacije i jedne internističke ordinacije za lekarske preglede.
Mogli bismo samo da izvučemo kao zaključak da ste se zaista izuzetno dobro prilagodili novonastaloj situaciji, a posebno da ste veliku pažnju posvetili onima koje je baš ovo stanje pandemije i sve gorih uslova za život, a i brojni su ostali bez posla. To je mnogo uticalo na život porodica o kojima takođe brinete, a one su sa više dece, takozvane višedetne porodice. Eto, poseban akcenat bismo stavili na tu priču. Za njih ste pripremili i novogodišnje i božićne paketiće.
Jeste, oni dobijaju već nekoliko godina unazad 4 puta godišnje pomoć. Tako i ovog puta smo im pripremili božićne poklone i u namirnicama i slatkišim i igračkama za decu. A verujem da će i to, ta naša ambulanta i to naše zdravstveno savjetovalište koje će imati besplatne specijalističke preglede u mnogome da znače svima onima koji ostaju bez posla i koji ostaju i bez zdravstvenog osiguranja i koji bi za svoje lečenje morali da izdvoje mnogo novca i sredstava koje nemaju, imaće kod nas mogućnost da se besplatno preglede, da se besplatno leče i da dobijaju besplatne lekove.
To je ono što se odnosi na višedetne ili ti mnogodetne porodice, pomoć koju uvek pripremate za njih. Oče Vlado, da li bismo mogli sada da popričamo upravo na to koliko je cela ova situacija promenila vas i vašu porodicu? Koliko je na vas uticala?
Pa, mogu da kažem da jeste uticala dosta. Pre svega, znate, mi kao sveštenici mnogo manje vremena provodimo, mnogo osjećamo stalno nedostatak vremena koje trebamo da posvetimo vaspitanju pre svega svoje dece i nekom kvalitetnom vremenu provedenom sa svojim porodicom i sa svojim decom. Toga je ovog puta bilo i kod mene lično, eto, to je nešto što je na prvom mjestu, što se dosta promenilo. Obzirom da smo mnogo više vremena provodili sa njima, vidjeli smo ja lično i kakve koje su to nedostaci pre svega propušteni u vaspitanju, tako da sam se lično potrudio da mnoge od tih nedostataka ispravim. Mislim da se sve svodi na jedno, deca očekuju naše prisustvo i našu ljubav, našu pažnju, očekuju da provodimo vreme sa njima i to je ono što našoj deci fali. Mislim da se to ne tiče samo svešteničkih porodica, mislim da je to slučaj sa svim ljudima koji rade i koji neko vreme moraju da provedu na svom poslu i van svojih kuća. Tako da, to je ono što se promenilo i naravno što se tiče doživljaja crkve i našeg živog odnosa sa Bogom u molitvi, i tu se dosta toga promenilo i deca shvataju da ova situacija i ovo sve što se desilo nije bilo normalno. Tako da su deca i sama postavljajući pitanja u tim, da kažem, zavisno od uzrasta, ja imam troje dece koje su različitog uzrasta, tako da su oni svaku shodno svojim godinama i svom uzrastu su na neki način doživeli ovo vreme i doživeli, suočili se sa bolešću, sa mogućnošću razboljevanja. Tako da su deca solidno, da kažem, intenzivnije razmišljala o svemu i doživela sve ovo na neki svoj način. I onda je naš zadatak roditelja bio da im to sve objasnimo onako kako treba i lepo. A trudili smo se naravno i da ojačamo naše lične molitve, naše jutarnje, večernje molitve, koje, mogu da kažem, nisu bile tako ni jake, ni česte ranije. Tako da to je ono što se promenilo na planu, eto da kažem, moje porodice konkretno. Ta želja da oni čitaju neke molitve, da oni pale, preslužuju kandila, da kade kuću svakog dana. To sve na neki način i mene kao sveštenika solidno to umiruje, da mogu da zaključim da naravno ni na koji način se ne predajem nekom strahu ili nekoj bojazni za njih, nego da zaista shvatam da je služenje Bogu i to u kakve će oni ljudi da odrastu sutradan da isključivo zavisi od toga, pre svega od Božje milosti, a onda i od mog truda za njih i od moje ljubavi prema njima, sa koju sam, eto, kažem, ove godine imao mnogo, mnogo više i vremena i čemu sam se zdušnije posvetio. Tako da to se, eto, kod nas lično promenilo, a moja supruga kao lekar vrlo često imala ta dežurstva, čak i u tom COVID sistemu, tako da sam češće ja ostajao sa njima i bio duže sa njima, tako da, eto, Bogu hvala na svemu što nam se desilo ove godine, jer zaista nas je Gospod poučio i ozbiljno sebi približio kroz sve ovo. I u porodici, a i u zajednicama, u crkvi, pa i u verskom dobrotvornom strategiji. Eto, kažem, ta neka osnovna crta da mi znamo mi da mnogi ljudi pomažu kroz nas i da se tu mnogi ljudi okupljaju, naši ti dobrovoljci, volonteri, ali sad smo eto uvidjeli da tu postoji neki stariji ljudi, pa smo ih malo odmorili, pa smo odabrali neke koji su mlađi, koji su bili svesni, koji se nisu plašili da se razbole. Sve to ukazuje na to da, dakle, nas Gospod poučava da se osvestimo šta to imamo i šta nam zapravo u životu zaista treba i šta nam fali. I kad shvatimo da smo okruženi zaista jednom dobrim ljudima i da smo okruženi ljudima koji su svi na svoj način bogotražitelji, da smo svi u istom poslu saradnici, to zaista može samo da umiri čoveka i da čovjek blagodari što je deo svega toga.
Oče Vladimire, navikli smo svih ovih godina da se družimo sa predstavnicima humanitarne organizacije naše Srbije iz Čikaga. Ove godine je to drugačije. Kako je proslavljen Božić u verskom dobrotvornom starateljstvu?
Mi smo i ove godine našu saradnju sa organizacijom Naši Srbi iz Čikaga nastavili. Tu su bili njihovi predstavnici koji se nalaze u Srbiji i oni su također uputili veliku pomoć da se pripremi božićni ručak kao i ranije godina i da se porodice sa više dece obraduju slatkim paketima. Tako da to je i ovoga puta bio slučaj i nama je jako žao što oni nisu mogli da dođu ove godine, ali eto, nadam se da ćemo eto koliko za Vaskrs ponovo da se družimo i ovog puta im se eto zahvaljujem na tome i blagodarim eto Bogu što smo se sreli i što nastavljamo te naše zajedničke projekte zajedno.
Bližimo se kraju našeg razgovora, ako nemate ništa protiv, oče, zamolila bih vas eto za sam kraj našeg razgovora za jednu poruku upravo sada na praznik rođenja Hristovog za naše slušalce.
Želim da poručim svima da je ovo novo nebo i nova zemlja koja se rodila na Vaskrs i Bogomladenac Hristos koji se rađe i ulazi u svet, isti onaj koji pretrpeo za nas i za naše grehe i krst i smrt i vaskrsenje, da Gospod neće da nas ostavi same i da nam Gospod uvek daruje sve ono što nam je potrebno i što nam fali, da podnesemo sva iskušenja, da podnesemo sve bolesti, sva stradanja i sve patnje. I da Gospod od nas očekuje saradnju, da On očekuje da razumemo da sve što imamo dolazi od njega i da sve što imamo jeste za naše dobro. Da odbacimo sva iskušenja, sve ono što nas udaljuje od Boga i da se u miru i u radosti sjedinjujemo sa Bogom, da zajedničarimo u liturgiji pre svega, a i u jednoj živoj liturgiji, u jednom živom odnosu sa našim bližnjima, sa ljudima koji nas okružuju, da ne zlopamtimo, da ne osuđujemo, nego da prihvatamo sve i da budemo zaista dostojni naslednici apostola i učenika Hristovih, da budemo dostojni svoga hrišćanskog imena i hrišćanskog pozvanja. Da mir i radost o kojima slušamo, da uspemo da i mir i radost prenesemo na druge. Da budemo zaista svetlonosci i da odbacimo svaki strah, svaku paniku i svaku bojazan za to šta će biti sa nama, da odbacimo sve brige, sve planove. Sveti oci kažu da to novo jutro, da taj novi dan kad se započne molitvom Gospodu, a najbolje liturgijom, kad se započne i svetim pričešćem, da je onda čovjek daje sav svoj maksimum toga dana i razmišlja šta će biti sutra. Jer dovoljno je ovaj sadašnji trenutak blagosloven, dovoljno je od Boga blagosloven da bismo tražili bilo šta drugo i da bi nam bilo šta drugo falilo i da i uopšte imamo osjećaj da nam još nešto treba, još nešto fali. Pa bilo da stradamo, bilo da nosimo neko iskušenje i neki teret, to će sve na kraju Gospod preobraziti u našu konačnu pobedu. Pa evo konkretno mogu da kažem što se tiče ovog posta božićnog, da je bilo zaista takvo vreme da je trebalo da i kamenje progovori o svemu što nam se dešava. Ali videli smo da su svi pametni ljudi na neki način ćutali, tako da sam i ja probao da se trajno smirim, što bi potpuno mojoj prirodi stran podvig. Ali su me ometali glasovi ti koji su do mene dolazili s polja. Bolje rečeno, to je histerija demonskih laži bila. I to je histerija koju smo bili izloženi, čini mi se, predugo. Pored virusa, za koji još uvijek niko ne zna odakle je potekao i kako je potekao, u suštini Bože dopuštenje da pročisti ovaj svet kao i mnogo puta do sad kroz istoriju. Pored svega toga, ove demonske laži su odnele mnogo više žrtava, čini mi se, i mnogo su veću štetu napravile trajno. O čemu se radi? Odjednom su se svi tu zabrinuli za svoje zdravlje i počela neka grčevita, strahovita borba protiv nevidljivog neprijatelja. A naš narod nikad nije bio na težoj duhovnoj prekretnici. Ostali smo bez vladike Milutina, bez našeg blaženog počešće patrijarha Irineja, bez mitropolita Amfilohija. Jesmo kroz istoriju ratovali mnoge ratove i krvario naš narod i u blatu i u snegu i u mnogim bitkama, ali na ovu duhovnu čini mi se da kao narod nismo bili spremni. Dozvolili smo na kraju da i ta porodična bliskost i zagrljaj se podvedu pod neku bolest i pod neku opasnost. A s druge strane znamo da su naši preci pre 100 godina podneli 1.100.000 žrtava, baš pre 100 godina u ovo vreme. I kad su ostavljali kosti na dugom putu kući i po gorama i po raznim jamama otadžbinskim, dakle naš narod uvek stradao. I zamislite da je neko na povratku s Golgote na krfu rekao da odsednu nekoj magazi u Avliji, da se ne izgrle i ne izljube sa svojim roditeljima, da ih ne bi zarazili od boleština koje su umeđu vremenu navukli na sebe. Takva jedna vojska i takav jedan moral nama danas fali. Da nam je recimo jedan bogomoljački pokret kome sam Sveti Nikolaj stao na čelo, ne bismo bili u ovakvoj situaciji. Međutim, ono naše narodno sleganje ramenima i čuti dobro, to je ono što nas je dovelo do toga da za ovaj duhovni rat nismo bili spremni. A naša crkva oduvek bila vojnstvujuća, bilo da strada od tekame i mača ili nenošenja maske i preterane blizine i bratskog zagrljaja, ona je i ovog puta podnela veliku žrtvu. Po hramovima kojima je savjetovano da se ne služi liturgija za narod na Vaskrs, odjeknula je molitva posle Vaskrsa. I onda se ponovo proširila bolest, sada se upokojio patrijarh, mitropolit i mnogi monasi i sveštenici. I onda bih, čini mi se da je ta crkva konačno podnela najveću žrtvu, jer se na neki način povukla u sebe. Čini mi se da je rezultat svega toga da smo u ovom drugom, takozvanom drugom talasu, zaboravili i narod. Mnogi bi ponešto i rekli, međutim, na snazi je neko molčanio, opšte bilo i zaista obezglavljen narod kad nema nekoga da ga povede, vode ga obično oni koji ne znaju i to je, ne može živo da se pauzira, ne možemo detetu da kažemo sačekaj me ovde u Koloseumu Slavovima, idem da pronađem neko oružje, sine, da te brani. Tako da i ovo malo ljudi zaista koji su ostali u crkvi bili su izbunjeni i preplašeni.
Ima ih oče i sada mnogo koji se veoma plaše, a naročito ih ima koji se nalaze u drugim državama u našem okruženju gde je na snazi takozvani lockdown, potpuni karantin, koji nas sada slušaju, koji su sami dočekali rođenstvo Hristova. Šta biste im poručili?
Ja znam da sve ovo što sad upravo govorim zvuči kao neki poput izveštaja o sudbini recimo kraljeve vojske posle Drugog svetskog rata. Onda kad su počeli da nam zatiru i selo i zdrave porodice da nas prevode žedne preko vode da robujemo tom takozvanom novom svetskom poretku. Ali dok mislima pišemo elegiju nad sobom i dok razmišljamo svemu tome, Gospod nas gleda od ozgo. I Gospod nam poručuje one reči koje zvone od postanka sveta. Kaže Gospod, ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Dakle, a šta trebamo da izdržimo? Pa da izdržimo pre svega taj novi duh i to što nam se propagira. A to je verovanje da nam za život Bog nije potreban. To je ta otpadija. Jer nije apokalipsa onaj kraj planete nas koji se zamišlja. Nego je u stvari krajnje umiranje kad umre vera u čoveku, kad vera umre u nama. A verovanje da su nam jedino neophodni neki elementarni preduslovi zdravog života, kao što je čist vazduh, dobar imunitet, zdrava hrana, pitka voda, prirode, životinje, biljke, znate. To je u stvari jedan ekološki trojanski konj na duhovnom nivou. To je kao milosrdni anđel koji nas bombarduje. A mi vidimo, eto vidimo da smo u stanju da preživimo, da smo u stanju da dišemo nezdrav vazduh, teške metale, da pijemo možda pokvarenu vodu, da preživimo sve, i virus, i neku tamo vakcinu. Razumete? Sve ćemo mi to preživeti, ali kako mi da preživimo svoj odraz u Božjim očima? Onaj odraz koji može da bude nekad jezivo prljav i ukaljan, i gnojav od rana i smrdljiv od izopačenosti. A sve te rane smo zadobili upravo gledajući ohotno u svet oko nas. I u prirodu i u stvorenja isto kao što je Kain gledao u Avelja zavidno, bez ljubavi, bez iskrenosti, bez dobrota, krvavih oči. Kako da mi preživimo zapravo bez pokajanja? I kako da nađemo recept da živimo čekajući da nas rani ovaj svet koji leži u grehu. To najbolje svedoči i zna Avelj, tako, koji je u naručju Božjem i oca svoga Adama. On bi voleo svog brata i ne bi bežao od ekološke katastrofe i smrti. On bi poginuo još 1000 puta u pokušaju da spasi brata. I to je naš zadatak. Zato mi trebamo da oživimo tu Aveljevu rajsku baštu ovde na zemlji, da uradimo sve što možemo, da uzoremo sve neuzorane njive oko sebe, sve što nismo završili, a što treba da činimo, da te plodne biljke donesu bogat plod i da volimo sve, da blagodarimo Bogu na svemu i da čekamo. To je naša logika, to nije logika ovog sveta, to je naša logika hrišćana, jer da radimo, dakle, sve ono što Gospod očekuje od nas, ali čekajući pomoć i čekajući da nam Gospod pridoda sve što nam fali i da se ne plašimo da pričamo sa Gospodom, da se molimo Gospodu, mu se obraćamo, ne u strahu od ljudi, jer razgovor s Gospodom on uvek pretpostavlja onaj minimum od dvoje ili troje. I onda neće biti ništa strašno. Pa i ako umremo u toj našoj bašti, kad završimo taj svoj posao. Pa rodili smo se, moramo umreti. To monasi najbolje znaju. Oni su već jednom umrli za sve. I rodili su se za Gospoda. Zato nije ni šteta, ni žalost, nego radost kad dođe taj samrtni čas. Tako mi verujemo i tako treba da živimo. I oslobođeni laži. Da kažu nad nama, ne živeo je, nego umro je kao čovek. A siguran sam da Gospod neće buditi poltrone, kukavice, bratoubice i dezertere. Budiće nas Gospod onda kada budemo konačno slobodni i kad budemo spremni za buđenje, pa ćemo i umirati. I onda svaki strah i svaka panika i svaka bojazan u stvari nas udaljuju sa tog našeg puta. Prema tome, sve o što govorim nije tužbalica i nije elegija, nego to je ono što treba da nam da snagu da izdržimo sve što nam je Gospod namenio. Jer on tačno zna koliko mi možemo da ponesemo, koliko možemo da izdržimo i tačno po toj meri nam Gospod daje. I on očekuje od nas da bez straha, bez bilo kakve bojazni svedočimo njega u ovome svetu. Da ga svedočimo u svojoj porodici, na svom radnom mestu i svuda. I to je ono što pre svega treba da nam obezbedi jedan duhovni mir, da znamo da smo mi saradnici, da smo mi od Boga blagosloveni, da sve ono što nam je Gospod predodredio, što nam je dao, što nam je poklonio, da to sve iskoristimo na dobro. I da se ne opterećemo sa time što je oko nas, nego da se opterećemo sa tim šta je u nama, je li Gospod u nama, da taj njegov lik pročistimo i oživimo. Zato nam se daju ovakva teška i smutna vremena, da u njima mi nađemo Gospoda i zajedno sa njim u naručju njegovom koji nas nosi, koji nas čuva i štiti kroz sav mrak i trnje ovoga sveta i na ovom putu koji smo zacrtali uvodi u radost i u večni život. To je zaista jedna istina koja može da se doživi onda kada smo deo zajednice. A živimo u velikom gradu, živimo u vremenu kada se na nas ispaljuju te strele koje treba da nas udalje od naših bližnjih i da nas odvoje od zajednice, a mi ajde da budemo deo zajednice i da onda projavimo svu svoju snagu i svoje pouzdanje u Gospodu.
Mnogo vam hvala, oče Vladimire, mnogo hvala za sve ove reči koje ste uputili našim slušalcima. Koristim priliku da ispred redakcije Radija Slovo Ljubav da vam se zahvalim na izuzetnoj saradnji svih ovih meseci prethodnih, vrlo smutnih, ali na radost svih nas i posebno da poželim mnogo zdravlja i radosti i vama i svima koji su zaposleni u Verskom dobrotvornom starateljstvu, a takođe i svim volonterima i vašim donatorima.
Hvala Sanja i Hristos se rodi, vajstino se rodi vama i svim slušalcima Radija Slovo Ljubav.
Poštovani slušalci, imali ste prilike da čujete generalnog sekretara Verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve i jereja Vladimira Markovića, koji je govorio za našu emisiju, posebno božićno izdanje emisije Budimo ljudi, koje su realizovale Jelena Milinković i Sanja Panović. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Hristos se rodi.
Biti čovek onaka kako je ga Bog stvorio, sa likom i obrazom Božim.
Budimo ljudi.
Budimo ljudi.
Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas.
Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi.
Da, budemo ljudi. Patrijarh Pavle. Budimo ljudi.
Budimo ljudi.
Emisija o haritativnim delatnostima crkve.
Budimo ljudi.